Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan mugaren eragina. Kaixo Samar, beste egun batez elkartu gara euskara jendea liburuaren inguruan eta euskal kulturaren inguruan hitz egiteko eta mugaren eragina. Hola, izendatu dugu gaurko atal hau, baina egia esan muga esaten diote, geuk ere esaten diogu honezkero, baina guretzat ez da muga izan inoiz ere, behialako denboretan ez behintzat.
Bai, kaixo Xabier, bai, diozuna, esala da, bai. Kontutan hartu behar dugu funtzean Europa, ez bakarrik Europa, mundu osoko gaur egungo estatuak sortu dira, historien ondorio dira eta sortu dira gatazken ondorioz ere, zanegia, ez direla naturalak. Eta hain zuzen, herri naturalak, hizkuntz komunitate naturalak, nazioak, normalean edo askotan gelditu dira edo estatu baten barnean edo zatitutak estatu desberdinetan, ez? Eta hori da gure kasua, ez bakarri gurea, baina hau da gure kasua. Eta historikoki ezagutzen duguna da, ba, hizkuntz berbera egonik bi mugaren bi aldetan, ba, beti ondirela harremanak naturalak, kultur berberako jendeak, kantak, olerkiak, familiak, bi aldetan naturalki bizi izan dira, ez baitzen inolako komunikazio arazorik, ez?
Alde batekoak eta bestekoak euskaldunak izan gara historian zehar, harik eta gatazka politiko, bueno, harik eta estatuak sortu eta euren arteko, elkarren arteko gatazka politiko horiek zirela eta mugak, bata bestetik beristeko mugak ezarri zuten arte. Eta lehenbiziko hoietako bat, gatazka politiko hoietako bat, konbentzio gerra izan genuen, ba, 18. mendearen amaieran, 1783an hasita, okerrez banago. Eta hasi zen, nolabait, muga ezartzeko kontu hori.
Bai, lehenago ere gertatu zen, alegia, frantses eta espainol estatuen mugak zatitu egiten gaitu, erdian gaude, eta normalean pake denboretan harremanak guztiz normalak baldin baziren, mota guztitakoak, gerra sortzen zenean Frantzia eta Espainian artean etsai bihurtzen gintuen, nolabait errateko ez alegia. Nolabaitik esateko alegia hor gainditu egiten du herri naturala eta estatuen interesak plazaratu egiten dira. Etsai bilakatuz, ez. Eta hori da, ez, azken bi gerrak Espainia eta Frantzian artean izan ziren hoiek, bat irautza ondorio sortu zena, konbentzio gerra, 18. mendean bukaran, eta handik oso gutxira Napoleonena, 1808an, berriz ere gatazka sortu zuena Frantzia eta Espainian artean, eta guk berriz ere erdian.
Hor areagotu egin zen, ez da? Nola baita bai. Napoleonen denborako gerra.
Bai, bai, bai. Oso latza izan zen, zentzu guzietan baita ere irautzarena. Mugaldeko herri asko, herriak izan ziren, eta, bueno, izugarrizko triskantzan gertatu ziren, bai.
Eta lehen aipatu dugu alde bateko eta besteko euskaldunen arteko harremanak eta harremanak baino areago edo harremanak ez ezik aidetasunak ere aipatu beharko dituzke senideak ginen ez talde batean da bestean.
Kasik ez dira hola konsideratzen historikoki, baina guretzat kasik izan ziren gerra zibilak. Zen elkarri burruka egitea behartzen zuten, ez? Eta hori edo zein uhartzen zen, ba handi gutxira gertatu zen bisitan bisitari objektibo bat Wilhelm Humboldt alemana etorri zen justo konbentzio gerra bukatu zenean eta ikusi zuen Hendaiako egoera eta berak gogoeta hori idatzi zuen esen esko noa posible ze desastre zen gerraren ondorioa eta uhartzen zen herri batean arrotz, hola, berak esana, arrotz ziren estatuen interesek behartu zutela herri bat gerra egitea bere buruari, nola baita esateko.
Herri baketsu bat.
Herri baketsu
bat. Guk espai genuen ez da
egin. Eta esaten zuen nola harreman familiarren gainetik elkarri burruka egitea onjarbiak gerra egin zion endaiari eta endaiak onjarbiari normalean harreman ez naturalak eta baketsu bat eta familia harremanak zirela haien artean.
Badia bereko biztanleak baitziren, Hondarribiak eta Hondarribiak.
Kontatzen du anekdota bat, esan ez, gerra hasita zen Frantzia eta Espainian artean, eta hala ere erronkariko herriak egiten zuela fazeria bat baretuz, gainera hori ja beharne da, ez? Eta egiten dute hiru behien tributua, elkarrena. Gerra hasita zen Frantzian artean, eta haiek hala ere joan ziren egitea hiru behien zer gauri ordaintzera beste aldekoei, ez?
Ohitura zuten.
Ohitura zuten. Ta, abisatu behar zitzaien, esan, ez, aurten esekin, zen gerran gaude haiekin, eta ez, omen da komeni. Gauza bat, terrible izan zen, bai, alde hortati begiratuta.
Gero Arturo Campion, ikertzaile idazle gramatikari handiak, gero ipuin bat idatzi zuen,
bai.
Honetan oinarrituta zukondo ezagutzen duzu.
Bai, 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 hori ipuin bat idatzi zuen Pedro Mari izenekoa, eta gaia hartuta, eta ja, duela kasik mendeterdi idatzi zuela Campionek historio hori. Pedro Mari zen historio bat, nun nafar bat, egoaldeko nafar bat, Pedro Mari izenekoa, harrapatu zuen armadak, eta zen zuen zu, uste dut, Aragoi aldean zebilela, etzekien espainolez, eta harrapatu zuten, eta sartu zuten espainola armadan burruka egitera. Eta eramaten zuten Kataluniara, eraman zuten Kataluniara burruka egitera. Eta behan zegoen, ez zuen oso ongi ulertzen zer, gerra mota zen ura. Eta lako batean, bera euskalduna izanik, aitu zuen gauaz, euskaraz ari zirela beste puntu batean, ez? Eta zen, joño, hau, gurea dira, hau nere nere herrikoa dira, euskalduna dira, eta hurbildu zela. Baina euskaldun hoiek frantses armadan iparraldeko ziren eta frantses armadan sarturik zeuden, ez? Ta orduan halako batean tiroka hasi ziren ta ipuina dramatikoa da eta hil egiten zuten, ez? Modu batean bestean. Ikusten zuena berak zen nola euskaldunak zeuden bai frantses armadan bai espainola armadan. Ta horrek etsai egiten zituela berez herritarrer berberak izanik, ez?
Mugaren eraginak ezarri diguten, indarrez ezarri ziguten muga, baina hala eta guztiz ere Euskal Herriak ez dio izateari utzi, Euskal Herria izateari utzi.
Bai, eta gero, bueno, beste manera batean, beste konflikto batzuk sortzen ziren estatu barnean, ba, muga baliatzen zen ies egiteko. Ze hori
bai, noski.
Oso ezaguna da, Frantziak ez Espainiarekin, baina adibidez Alemaniarekin, lehenbiziko mundu gerran edo bigarren mundu gerra, gazteek ies egiten zuten egualdera.
Mugaz bestaldeko aiden gana, lagunen gana.
Aiden gana, bertan gelditu edo Ameriketarako bide pausu bat zen, ez? Eta egualdean berdin gertatzen zen, egualdean gatazka sortzen zenean, azkeneko 1936ko gerla hortan, ba, gazte askok eta ieslari askok iparraldea ies egin zuten, Ameriketara bidean, edo iparraldean bertan kokatuz, ez?
Ba, antzinako ularkariak esan zuen bezala, mugaz alde batetik, arat Euskal Herria, mugaz bertzaldetik, onat, Euskal Herria, ados, ez da? Alde bietatik.
Hor gainera, badaude ikerketa batzu, gadide, Sara Herria, Lapurdin dagoena, bidasoako beraren ondoan, eta hor ikerketa bat egin zuten duela 60 bat urte, eta uhartu ziren Sarako familietan, herri koskorra da, Sarako familietan, hiru laurdenetan, familiarik hiru laurdenetan, aideak bazituztela Nafarroan. Osea, guztiz nazita zen herri bat normal den bezala, ez?
Hori da.
Muga izan ala ez.
Hori da, herri bat bera baita.
Hori da.
Xabar, ba, milesker eta muga guztien azpitik eta gainetik ere, urrengo batean
bai,
dugu gora.
Segituko dugu, aio.